Predsjednik SDA Sandžaka Sulejman Ugljanin u jednom od intervjua tokom 2006. godine priznao da je zahvaljujući njemu donijet novi ustav Srbije kojim je himna Bože pravde nametnuta kao državna himna svih građana. Ugljanin je tada sa ponosom istakao da su Bošnjaci u velikom procentu čak rekordnom izašli na izbore i glasali za ustav. Podsjećamo da je Ugljanin tada bio ministar u vladi Vojislava Koštunice te da je aktivno radio na promociji ustava ističući da je zasnovan na evropskim principima i da donosi veća prava građanima. Ovim ustavom Bošnjaci su izgubili status naroda, a nametnuta im je himna Bože pravde. Danas Ugljanin više nije ministar, pa je shodno tome promijenio retoriku. Ustav koga su oni i njegova stranka zdušno podržali, pa čak i učestvovali u falsificiranju rezultata izbora, sada naziva diskriminatorskim i štetim za Bošnjake, zahtijevajući njegovu promjenu. Da se podsjetimo kako je Ugljanin dok je bio ministar govorio o ustavu. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.